angelica lexia, si nobis salus et protectio.
Amen.
Lectio Sancti Evangelii secundo Luca. In illo tempore, exit edictum a Cesare Augusto descrivere tot universus sortis. Et omilia Sancti Gregorii Patre. Quia nagiente Domino missarum solennia per hodie celebraturi sum. Loquit iude evangelica lectione non possum. Sed nos aliquid per breviter dicere redemptoris nostri nativitas ipsa confessi. Quid est enim quod nascitur o Domino mundus descripti, nisi hoc quod aper demonstratum, quia ille apparebat in carne, qui erectos suos adscriberet in eternitate. Quo contradere probis per profetam dicit, deleantur de libro vivensium et cum justis non scribam. Qui bene etiam in Betlehem nascitur, Betlehem qui per domus panis interpretatur. Ipse namque est quia, ego sum panis vivus qui de cero descendis. Locus ergo in quo Dominus nascitur, domus panis ante avocatus est, quia futurum profeto era, ut ille ibi per materiam carnis apparere, qui erectorum etes interna satietate qui non in parentum domus et in via nascitur, ut profecto ostendere quia per humanitatem suam quam assumsera, quasi in alieno nascebat, tu autem Domino,